Аудіоконспект. Друзі, даний матеріал ви можете послухати на зручній для вас платформі. Його буде викладено на такі платформи, як YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Тож переходьте за посиланнями в описі і обирайте зручну для вас. Розділ 2. Реакція пульпи на каріозний процес і реставраційне лікування. Реакція пульпи на каріозний процес. Незважаючи на всі переваги сучасних профілактичних заходів, карієз зубів, як і раніше, входить до списку найпоширеніших захворювань людини. В економічно розвинених країнах відзначається зниження поширеності карієсу, проте він досі є однією з основних причин руйнування зубів у всіх вікових групах, що часто потребує дорогого лікування. Вважається, що до 40 років втрата зубів пов'язана головним чином із карієсом, а в старшому віці – з пародонтитом або обома захворюваннями одночасно. У зв'язку з цим, особливий інтерес представляє вплив карієсу на пульпу, оскільки запобігання її ураження усуває необхідність ендодонтичного лікування з подальшим великим реставраційним втручанням. Бьорндал і співавтори класифікують каріозні дефекти за ступенем впливу на активні і ті, що повільно прогресують, а також ураховують відношення каріозного вогнища до дентину. При більшому розмірі дефекту в основі вздовж дентинно-емалевого з'єднання ураження вважається закритим, а порожнину з максимальним розміром біля вхідного отвору називають відкритою. У минулому існували деякі розбіжності з приводу терміну виникнення відповідної реакції пульпи на карієс. Головним чином через недосконалість гістологічних методів. Карієс емалі та дентину можна одночасно спостерігати на основних шліфах, але під час отримання таких препаратів пульпа повністю руйнується, що не дає змоги виявити в ній початкові клітинні реакції. Крім того, процес демінералізації сформованих зубів, необхідний для створення парафінових зрізів, без залишку розчиняє емаль. Тому в таких зрізах початковий карієс і супутні реакції пульпи неможливо одночасно візуалізувати в одному препараті. Новий метод підготовки тонких шліфів недемінералізованих зубів дає змогу одномоментно дослідити емаль і пульпу, причому за якістю фіксації та збереження клітин уздовж пульпарно-дентинної межі його можна порівняти зі стандартним методом демінералізації. За початкового карієсу без утворення порожнини, навіть у разі залучення менш ніж половини емалевого шару, відзначалися зменшення співвідношення між цитоплазмою та ядром в одонтобластах, зменшення товщини предентину в проекції осередку ураження, зниження чіткості візуалізації безклітинної зони пульпи внаслідок проліферації фібробластоподібних клітин від зірчастої до подовженої форми. У разі ураження емалі до дентинно-емалевого з'єднання також спостерігаються перетубулярна мінералізація і утворення пучків колагенових волокон, що сприяють розширенню предентину. В активних ураженнях емалі можливе початкове формування третинного дентину зі зменшенням кількості одонтобластів і розширенням зони предентину. Поширення каріозного ураження до дентину значно впливає на пульпу. Тип та інтенсивність реакції пульпи на карієс зазвичай визначаються глибиною каріозного дефекту в дентині. Тому для полегшення обговорення каріозні ураження розділяють на поверхневі, середні та глибокі. Поверхневий карієс. Найбільш ранньою клінічною ознакою карієсу є поява білої плями на оклюзійній або проксимальній поверхні, а також кольорова зміна фісур. Незважаючи на відсутність порожнини, відбувається дезінтеграція емалі, яка втрачає стійкість до дифузії кислот бактеріального нальоту. Як наслідок, зовнішній шар дентину може бути залучений навіть на ранній стадії ураження. Демінералізація поступово досягає дентинно-емалевого з'єднання і поширюється на дентин. За таких уражень, без утворення порожнини початкова демінералізація дентину відбувається за відсутності в ньому мікроорганізмів. Це пояснюється тим, що на ранній стадії крізь дезінтегровані емалеві призми з бактеріального нальоту можуть дифундувати тільки кислоти, але не самі мікроорганізми. Пізніше, при руйнуванні емалі, починається мікробна інвазія в дентинні канальці. У разі поширення мікроорганізмів у периферичні відділи дентинних канальців, у пульпі відмічають скупчення запальних клітин під ураженими дентинними канальцями, і розрив шару одонтобластів зі зменшенням кількості цих клітин в ураженій ділянці. Зазначені зміни очевидні при порівнянні ураженої ділянки з сусідніми інтактними ділянками. На цій стадії бактерії локалізуються тільки в найбільш поверхневій частині дентинних канальців. Під час рентгенологічного дослідження в емалі нерідко виявляють дрібні осередки розрідження, але досить часто ранні ураження емалі на плівці не візуалізуються. Іноді, незважаючи на отримання серії препаратів, мале скупчення запальних клітин спостерігається тільки в центрі пульпарної тканини, а не поряд із шаром одонтобластів. Початковий карієс зазвичай не супроводжується будь-якими клінічними симптомами. Маніфестація запалення пульпи негайно припиняється в разі проведення терапевтичного втручання, зокрема в разі повного видалення каріозного ураження. Середній карієс. Без лікування карієс поширюється в усіх напрямках, а бактерії наближаються до пульпи, вражаючи велику поверхню дентину, що послаблює емаль. Зазвичай збільшення кількості запальних клітин відзначається тільки поруч із ділянкою, де уражені дентинні канальці закінчуються в пульпі, тоді як рідкісні поодинокі запальні клітини трапляються в центрі пульпи за нормального стану решти її частини. Нерідко на стінках пульпарної камери нижче від каріозного процесу формується замісний дентин, який характеризується малим числом канальців і тонким шаром сплощених одонтобластів з боку пульпи, що втратили свою типову стовпчасту форму. Невелике число канальців містить цитоплазматичні відростки збережених одонтобластів. Крім того, іноді значно збільшуються вогнища дистрофічної кальцифікації в пульпарній камері, кореневих каналах і на їхніх стінках. Зазвичай ці зміни не супроводжуються клінічною симптоматикою, але можливий біль під час тиску та на холод. Аналогічно до поверхневого, за середнього карієсу повне видалення зруйнованого та інфікованого дентину і подальше накладення реставраційного матеріалу з достатніми герметизувальними властивостями сприяють загоєнню пульпи. Важливо конкретизувати, що мається на увазі під загоєнням пульпи при каріозних ураженнях. Повне видалення зруйнованих та інфікованих тканин веде до стихання запалення пульпи, але вона вже не повертається до нормального гістологічного стану. Іншими словами, утворення замісного дентину у відповідь на каріозний процес і зменшення кількості одонтобластів в ураженій пульпі незворотні. Як зазначалося в розділі 1, одонтобласт є термінальною клітиною, яка не регенерує шляхом мітозу або диференціювання з іншої клітини. При цьому зазначені гістологічні особливості не впливають на довгострокову життєздатність пульпи за умови відсутності її повторного інфікування. Глибокий карієс. Якщо лікування не розпочато, каріозний процес поширюється на навколоканальцевий, перитубулярний і міжканальцевий інтертубулярний дентин. Осередок ураження зазвичай має клиноподібну форму з основою спрямованою до поверхні. По периферії основний обсяг дентину інфільтрований мікроорганізмами. Пульпа реагує, і над пульпарними закінченнями дентинних канальців, уражених карієсом, відкладається третинний дентин. Такий дентин також називають нерегулярним, репаративним і замісним. Термін «замісний дентин» видається більш коректним, оскільки вказує на формування тканини у відповідь на запальний подразник. Як би там не було, такий дентин відкладається нерівномірно, а його обсяг непередбачуваний. Замісний дентин характеризується меншим числом канальців, напрямок яких вирізняється безладністю. Фрагменти пульпарної тканини можуть бути оточені новоутвореною кальцифікованою тканиною, що призводить до утворення пальцеподібних включень. Слід зазначити, що всупереч поширеним поглядам, замісний дентин не надто ефективно перешкоджає поширенню карієсу та в разі поглиблення каріозного процесу є проникним для мікроорганізмів, як і вторинний дентин. Це пояснює значну варіабельність і непередбачуваність розвитку ураження на даному етапі. На деяких ділянках утворення замісного дентину не спостерігається взагалі, а в сусідніх відділах він формується інтенсивно і вкритий тільки веретеноподібними фібробластами, орієнтованими похило до канальців. Утворення третинного дентину залежить від природи ураження і може бути реактивним або репаративним. Реактивний дентиногенез полягає в секреції матриці третинного дентину первинними одонтобластами, що вижили у вогнищі ураження зуба. При цьому зберігається безперервність канальців вторинного дентину. Зазвичай реактивний дентиногенез асоціюється з невеликими ураженнями, які характеризуються активізацією секреторної активності одонтобластів. Реактивний дентин формується ще до утворення порожнини при активному карієсі емалі, а також при карієсі дентину, який повільно прогресує. Репаративний дентиногенез відрізняється утворенням третинного дентину після загибелі первинних одонтобластів поблизу каріозного осередку і можливий за диференціацією нового покоління одонтобластоподібних клітин. Цей процес відбувається при ураженнях більшої інтенсивності, містить складний комплекс біологічних реакцій, асоціюється зі збільшенням кількості клітин-попередників і активізацією їхньої диференціації, а також із підвищенням клітинної секреції. Формування репаративного дентину може спостерігатися в глибоких дентинних вогнищах у разі підвищення в них активності каріозного процесу. У репаративному дентині канальці не є продовженням канальців вторинного дентину. Сміт і Лесот запропонували концепцію канальцевого сполучення для розмежування реактивних і репаративних реакцій, але із застереженням щодо недостатності інформації про морфологію клітин, відповідальних за секрецію зазначених матриць на ультраструктурному рівні. Як би там не було, гістологічна відмінність між репаративним і реактивним дентином неможлива. Здійснювалася спроба диференціації ортодентинних і нових канальців за допомогою фотомікрограм. Але при цьому не вказувалися критерії оцінки, що не дає змоги зробити обґрунтовані висновки. Переривання канальців на зрізах може бути пов'язане з їхньою різноспрямованістю і розташуванням на різних рівнях, що майже завжди підтверджується під час аналізу серії зрізів. Цей факт вносить серйозний сумнів у виправданість відмінності між реактивним і репаративним дентином. За нашими власними спостереженнями, третинний дентин належить тільки до реактивного типу. На малюнку 2.7 представлено клінічний випадок масивного формування замісного дентину, який є останньою перешкодою для бактерій після повного руйнування вторинного дентину. Пацієнтка 51 року звернулася зі скаргами на інтенсивний спонтанний біль у ділянці верхньої щелепи справа. Через розлитий характер болю вказати причинний зуб жінка не могла. На рентгенограмі визначалися великі інтерпроксимальні каріозні ураження двох премолярів. Чутливість на температурні та електричні подразники була в межах норми в першого премоляра і підвищена в другого, для якого також відзначалася легка болючість під час перкусій. У другого премоляра діагностували необоротній пульпіт і запропонували пацієнтці провести пульпектомію. Проте вона відмовилася від консервативного лікування і наполягала на екстракції зуба. Гістологічне дослідження тканин видаленого зуба підтвердило повне каріозне руйнування дентину, але на жодному зі зрізів не спостерігали перфорацію пульпарної камери через зменшення її об'єму за рахунок масивного формування замісного дентину. З боку пульпи замісний дентин був вкритий тонким шаром веретеноподібних одонтобластів, орієнтованих під кутом до канальців. Незважаючи на яскраву клінічну симптоматику, гістологічна картина запалення була виражена слабко. Відмічалися гіперемія і дифузні дистрофічні кальцифікації. У середній і апікальній третинах каналу визначалася здорова пульпа. Переривання канальців вторинного дентину на межі з третинним дентином пояснюється їх різноспрямованим положенням. Під час ретельного вивчення серії зрізів виявили канальці з безперервним проходженням через вторинний дентин, третинний дентин і предентин. Представлений випадок також підтверджує ненадійність болю як критерію клінічної оцінки оборотності або необоротності запалення пульпи. Незважаючи на наявність спонтанного болю, що вказує на незворотний пульпіт, гістологічні докази оголення пульпи не виявлено. Відсутність у пульпі ділянок некрозу вказувала на оборотність змін. Схожу гістологічну картину формування третинного дентину представлено на малюнку 2.8. Канальці вторинного дентину здаються перерваними, а деякі проходять від вторинного дентину до предентину через третинний дентин. Таким чином, спостережуваний третинний дентин належить не до репаративного типу, а до реактивного. На малюнку 2.9 продемонстровано глибокий карієс із вираженою реакцією пульпи на обмеженій ділянці пульпарної камери. У даному випадку в пацієнтки 37 років виявили велике каріозне вогнище третього моляра нижньої щелепи. Жінка скаржилася на біль, коли вона їла солодке. Спонтанний біль був відсутній. Результати проб на чутливість були в межах норми, реакція на перкусію негативна. Через відсутність антагоніста відбулося висування причинного зуба і пацієнтка вирішила його видалити. Ріг пульпи був облітерований унаслідок формування замісного дентину, під яким визначалися гіперемія та інтенсивне запалення. Мікроорганізми досягли замісного дентину і пульпи. Клінічно, при наближенні бактерій до пульпи, але збереженні дентинного бар'єру, навіть виражене запалення пульпи за повного видалення інфікованого і зруйнованого дентину може регресувати. До певної міри пульпіт оборотний, а утворений замісний дентин зберігається як постійний рубець після колишнього запалення. Однак діагностика цього прикордонного стану, зворотнє чи незворотнє ураження пульпи, клінічно утруднена і часто помилкова. Каріозне вскриття пульпи і незворотній пульпіт. Після поширення каріозного процесу на пульпу і мікробної інвазії пульпи, в ній формується обмежене вогнище некрозу. Потрібно зазначити, що незважаючи на наявність бактерій у розі пульпи та виражене гостре запалення на прилеглій до зони ураження ділянці, в решті частини пульпарної камери та кореневій пульпі ознаки запального процесу зазвичай відсутні. Зона некрозу оточена щільним скупченням поліморфноядерних нейтрофілів і залишками безклітинної тканини з ознаками часткового розпаду. На віддаленні від центру деструкції відмічається типова картина хронічного запалення. Безліч плазмоцитів, дрібні й великі лімфоцити, макрофаги, фібробласти, опасисті клітини і пінисті клітини. З гістологічної точки зору, навіть обмежена зона некрозу є ознакою переходу від оборотного пульпіту до необоротного. На рисунку 2.10 представлено випадок необоротного пульпіту. У пацієнтки 25 років відзначається глибокий карієс на оклюзійній поверхні третього моляра нижньої щелепи. Жінка скаржилася тільки на біль під час вживання холодних напоїв. Спонтанний біль був відсутній, але реакції проб на чутливість підвищені. Проба на перкусію була негативною. Рентгенологічно визначали великий карієс. Ознак апікального періодонтиту немає. Зуб видалили і препарували для вивчення у світловому мікроскопі. Під дахом пульпарної камери відмічалася значна кількість замісного дентину. У мезіальному розі пульпи спостерігався порожній простір. Під час аналізу сусідніх ділянок виявили безклітинні зони коагуляційного некрозу з концентрацією клітин, характерних для гострого і хронічного запалення. На невеликому віддаленні ознаки запального процесу були відсутні. Присутність некротизованих ділянок, оточених зоною вираженого запалення, виключає гістологічний артефакт як причину утворення порожнього простору і не дає змоги поставити діагноз мікроабсцес. Очевидно, що порожній простір утворився при вимиванні гнійного вмісту в процесі підготовки препарату. Фарбування виявило наявність мікроорганізмів у замісному дентині з типовими лакунами і в пульпарній камері. У даній ситуації лікування не передбачає збереження ураженої пульпи і має бути більш радикальним. Показана пульпектомія. Як уже зазначалося, основна проблема полягає у відсутності можливості клінічно діагностувати справжній стан пульпи. Прогресування руйнування пульпи. початкова ділянка некрозу повільно поширюється до залучення пульпи. Слід зазначити наявність чіткої демаркації некротизованої тканини, колонізованої бактеріями від сусідньої, що залишається вітальною і відносно здоровою. Важливою особливістю є збільшення числа дистрофічних кальцифікацій у тканині пульпи, що залишилася. Ці процеси можуть протікати безсимптомно або супроводжуватися болем. Необхідно пам'ятати, що некроз та інфікування пульпи розвиваються дуже повільно і поширюються в апікальному напрямку. Гістологічні дані не підтверджують колись поширену странгуляційну теорію ураження пульпарних тканин, яка ґрунтувалася на порушенні кровопостачання через апікальний отвір. Вважалося, що при пульпіті підвищується внутрішньопульпарний тиск, що призводить до компресії вен і порушення відтоку крові з пульпарного простору. У певний момент судинно-нервовий пучок защемляється, спричинюючи некроз пульпи. Відповідно до цієї теорії, раптове переривання кровопостачання веде до швидкого руйнування пульпарних тканин. Проте в реальності гістологічний аналіз каріозних зубів показує дуже повільне прогресування патології пульпи. Можливо, це пов'язано з тим, що живлення пульпи забезпечується безліч судин, які проходять через велику кількість отворів в апікальній третині кореня. Остання стадія деструкції пульпи при карієсі починається з поширення некрозу та інфекції апікальніше за устя кореневих каналів. Як і попередні стадії, цей стан зазвичай не супроводжується клінічною симптоматикою. Ба більше, апікальна пульпа тривалий час може залишатися вітальною навіть за наявності ознак запалення. Перехідна ділянка між некротизованою і вітальною пульпою характеризується типовою гістологічною картиною. При цьому вздовж фронту поширення мікроорганізмів завжди спостерігається скупчення поліморфно-ядерних нейтрофілів, які вирізняються високою фагоцитарною активністю – зона гострого запалення. На невеликій відстані кількість ПМН зменшується і починають переважати мононуклеарні клітини – зона хронічного запалення, що свідчить про зниження інтенсивності запальної реакції аж до переходу в повністю здорову тканину. Очевидно, що без лікування некроз вражає всю пульпу до апікального отвору і поширюється на перерадикулярні тканини. Можливі численні кальцифікації, вільні та дифузні, в тканинах пульпи або на стінках каналів. Цей процес нерідко настільки інтенсивний, що пульпарна камера і простір кореневого каналу можуть бути повністю заповнені кальцифікованою тканиною. Клінічно кальцифікати значно ускладнюють локалізацію усть та інструментальну обробку кореневих каналів. Поширення некрозу та інфекції до кореневого каналу в перерадикулярних тканинах одразу призводить до деяких гістологічних змін. Рентгенологічно іноді визначається розширення періодонтальної щілини або виражене перерадикулярне розрідження. У міру збільшення вогнища некрозу та інфекції в кореневому каналі мікроорганізми проникають у дентинні канальці, що значно ускладнює дезінфекцію кореневих каналів. Гіперпластичний пульпіт. У деяких випадках при карієсі дентину розвивається гіперпластичний пульпіт або поліп пульпи. Поліп пульпи являє собою вогнище проліферації пульпи через каріозну перфорацію пульпарної камери. Ця патологія частіше зустрічається у дітей, коли реактивна здатність тканин виражена сильніше. Клінічно такий поліп має вигляд червонуватого вузлика, що виступає в пульпарну камеру зуба з великим каріозним пошкодженням коронки. Розміри патологічного вогнища варіюють аж до заповнення всієї каріозної порожнини. Нерідко поліп пульпи багатоваскуляризований, легко пошкоджується і кровоточить під час вживання їжі або зондування. При відведенні поліпа вбік визначається основа з кореневої пульпи. Гістологічно розрізняють два типи поліпа пульпи. Перший – пульпа без епітеліального вистилання. Другий – пульпа вистелена багатошаровим лускатим епітелієм, який у вигляді сосочків занурюється в сполучну тканину, що супроводжується гіперплазією. Шар епітелію, що покриває ділянку гіперплазії сполучної тканини пульпи, може утворитися з епітеліальних клітин слизової оболонки щоки або епітеліального прикріплення ясен. На малюнку 2.15 дається приклад без епітеліальної вистилки. Уся маса поліпа представлена сильно васкуляризованою гранулематозною тканиною. Поверхневі клітини злущуються в порожнину рота. Поліп є продовженням пульпи, яка в середній третині характеризується лише обмеженим запаленням. У гранулематозній тканині виявляється інфікована дентинна стружка з прикріпленою біоплівкою, що має типові ознаки актиномікотичної колонізації. На малюнку 2.16 представлено варіант з епітеліальною вистилкою. Поліп височіє над пульпарною камерою нижнього третього моляра з повним каріозним руйнуванням коронки. Гіперпластична тканина вкрита багатошаровим епітелієм, аналогічним епітеліальній тканині слизової оболонки порожнини рота. Знизу вгору визначається кілька клітинних шарів. Перший – стратум базалі, базальний шар, складається з кубічних клітин, що швидко діляться. Другий – стратум спінозум, шипоподібний шар з великих еліпсоподібних або округлих клітин. Третій – стратум гранульозум, зернистий шар, характеризується великими сплощеними клітинами, що містять високобазофільні кератогіалінові гранули. Четвертий – стратум корнеум, ороговілий або кератинізований шар, складається зі значно сплощених еозинофільних клітин. Відзначається інтенсивне запалення підлеглої сполучної тканини внаслідок карієсу і вираженого бактеріального нальоту. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!